توحید سنت کیسر اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اٹل کراس تورا تقسیم شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ
جس مکر کے لفت عدد بھی ہی دیر پار چلے فدیہ کی ور کی دا چے فدیہ کی ور کی دا نفس بھی ہی پدغ مال سرا خدا بددن قبول و منظور نشی واسر الندامتا او پٹو کی دے اختیمان تیا یا سرگندوے کی علماء دل تلیکی دی چھ دا اسرار دا ازداد انرے قاموس کے وئی چھو لغاتو کتاب دے اسر رہو کتمہو او اسر رہو ازہر رہو مدوارا مانا گانی و اسر رن ندامتا پٹو کی اختیمان تیا یا سرگندو کی پی اختیمان تیا لما رأو العذاب ہر کل چھوئی نی عذاب او دا اخت ایمانتیا بے کسی چھے دا مونگاولی شرک کرو دا مونگاولی کفر کرو دا اولی مو کفر کرو وقضی بینہم بالقسط او فیصلہ وکلیشی پا مند دوی کی پا عدل و پا انصاف وهم لا یظلمون او دوی سر ظلم بو نکلیشی علا خبر شی ان للہ بیشک خاص دا اللہ دا پار دی معاس فی السماوات جسمانون کی و لغد و پزمکر کے علا خبر شی ان وعد اللہ حق بیشک وعد دا اللہ حق دا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دی دوی نفوہی گنا هو یحیی و یمیت دا اللہ جندی کول و مرکول کئی و الیہ ترجعون او دا اللہ تب واپس کرے شئی یا ایوہ الناس اے خلقو چکل قیامت را روان دے یقینی او سباب ایو نفس افسوس کئی او خفا بئی ننن داغی دے تیاری پارمیدہ کتاب اللہ وی رولی گلو یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاعتکم موعزتن بے شکر آغلے دے تاسو تے نصیحت من ربکم ستاسو در عبد طرفنا دا موعزتن قرآن مراد دے و شفا انو دا قرآن شفا لما دا بیمارو دا پارا فی صدور چپسنو کی و حدن او دا قرآن ہدایت دے و رحمت للمومنین او دا قرآن رحمت دے دا پارا دا مومنانو قل فرمائے اے حبیب بفضل اللہ و برحمتی ہی پفضل دا اللہ چھ قرآن نے او بے رحمتی پر رحمت دا اللہ چھ سوکے دا قرآن اہل جوڑ کرے تفسیر روح المانی کی ہوئی دا فضل مراد قرآن نے دا اللہ فضل لے نگر جماعت نے چیزوی تے اللہم انی اسلوکا من فضلے نو دا حلال رزق سر دا فضل دا مانام دا چھ دا قرآن علم تے نگوارے وارتوائے پا فضل دا اللہ چھ قرآن نے او بے رحمتی پر رحمت دا اللہ رحمت اسے چھ سوکے دا قرآن اہل گرزو لے قرآن اہل سوک دے علم ورسر دے و ملم دے فبذالک پدیبانی فلیفرحو پکار دے چھ دے خوشحال شی حقیقت کی دے خوشحال شیدہ دے ذکر پا مالم خلق خوشحالی گی و یا خط جون دے و مال دے نلارو نو ٹونو مرف سوسنو ہو یاکے یاد آدھے چھے تم مر شوی نو پا قبر کی خدا مال و بنگلی دے پکار نو رازی او قرآن دا سے نعمت تے دنیا کی مر گرے دے قبر کی مر گرے دے میدان نمشر کی بن مر گرے فبذالک فلیفرحو فدے پکار دے چھے دے خوشحالشی ہوا دا علم دا قرآن خسرد عملنا خیر مما یجمعون ورد دا غنا چھے دا خلق کم مالو دولت جمع کئی ابھی ایک ابن کثیر اغوا خیا ذکر کرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغیتا دا زکات او دا بیت المال خان راغلی ناغیوان داغونا او نخی لگولی ابن کثیر دوی مجل کے او سلور سو یوش پیتما صفحہ کے دا آغیتا واقعہ نکل کرے عمر رضی اللہ عنہ تا دے عراق نا خراج او ٹکس راغلیو نومر رضی اللہ عنہ روتو غلام ورسرو او اوخان اشمیرن ندائی چھ سمران دازو آغین سیواشو نفجعال عمر یقول الحمدللہ عمر رضی اللہ عنہ حمدن علی اللہ لرا او اغا غلامی وی حادا واللہ من فضل اللہ ورحمتی ہی وی قسم ندار اللہ فضل ورحمت تجور اوخان دیر شو نومر رضی اللہ عنہ ورطوی دروغ دیو لیسا حادا ویدانے بلکہ ہذا مما یجمعون دا تچور تفضا و رحمت وے دا خدا غصر دی چی خلق جمع کئی بے فضل اللہ بلشیر و رحمت بلشیر صحابہ تا اللہ دا قرآن دوم رلوے پور کرو وی دا تچی دو خام دیری دو توے چی ہذا واللہ من فضل اللہ و رحمتی بے دروغ دیوے هو الذي يقول الله تعالى فضل ورحمته عليك الله قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا وهذا مما يجمعون واذا تشي ورت فضل ورحمت دا هوغدي چ خلق جمع کئ هو خير مما يجمعون دا القران و سنت علم ورد دا غسنا چ خلق مال و دولت جمع کئ دیو جنور پکار داری چی دا عالم او دا حافظ خزانہ دا دیر لویا دا پسی نکے نو مال والا با دا پسی گرزی دے بچا پسی گرزی نا او کنا دیر آئی پا دلنو کی اگرزی دا اللہ دا نعمتنا شکریو کدا یو حدیث مانا ہم دارا چی لیس مننا من لم یتغنا بالقرآن و ای زمان اندے چی دا قرآن علمی سی نکے دے و زانے میں پروانو کو او دیر چا نعمت تا پس خیدو او حدیث کی مراغی اللہ حبیب ہوئی بہترین دے آغا عالم کدے چاور کس ضرورت راغے او دے مسئلے تا پوسیو کو خودے ورطا جواب ورکی ورن زان دے خلقو نا مستغنی کرے و بے پروا کرے قلو فرمائے اے حبیب ارائے تم ما انزل اللہ لکم خبردارے را کیتا سما تدا اصبار کی انزل اللہ لکم چرالی گری دی اللہ تاسو تم رزقن دا سبب دا رزقنا باران اللہ را ورولے اور آغین در تاسو ترزگونا او کسما کسم خوراکون پیدا کری فجعلتم منہ حراما و حلالا نگرزولی دی تاسو دا دغ رزقنا زن دا زان حرام و حلالا نو زن حلال قلو فرمایا اللہ اذن لکم آیا اللہ در تدی اجازت کرے ام علی اللہ تفترون یا کپا اللہ بانے دروغ وائے وما ظن الذین اوصد خیال و گمان دہا کسانو یفترون علی اللہ الکذبا چی جوڑوی پا اللہ دروغ یوم القیامہ پرز قیامت ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل علی الناس خامخا خاوند فضل پہ خلقو ولیکن اکثرہم لا یشکرون لیکن دیر دینا شکر نادا کئی وما تکون فی شان آونیت حبیبا پیس یو حال کے وما تتلو منہو وما تکون نیت فی شان پیوشان کی وما تتلو نرلت منہو دا منہو ضمیر یا خود شان تراجے رہے اللہ مصحابی ہوئی یا اللہ تراجے رہے اور دا شان روح المانی ویلی رہے چی دا ضمیر دا منہو ضمیر مجرور شان تراجے رہے اور دا تلاوت دا اللہ دا حبیب پشانونو کلوی شانو اکثر اوقات دا اللہ دا حبیب دا قرآن پا تلاوت و تعلیم و تعلم کے لگے دل وما تکونو فی شانن او نیت پس حال کے وما تتلو او نلولت منہو یعنی دا غشان نا او لوی شان دا اللہ دا حبیب سو قرآنو یا منہو ضمیر اللہ تراجو وما تتلو او نلولت منہو دا طرف دا اللہ نا من قرآن یعنی دا قرآن نا ولا تعملون من عمل او نعمل کوئی تاسو اے مومنانو سا عمل مگر چی سکارم اے حبیب تاسو کوئی یا استاسو دا امتی کئی الا کننا علیکم شہودا مگر یمن پتاسو حاضر و موجود پا اعتبار دا علم و دا قدرت اید تفیدون فیہی کلچ شورو کوئی تاسو پا دا غکار کی اللہ وی ہر دیکھ زا دا علم پہ اعتبار حاضر و ناظر او عالم و خبردار وما یعزب عن ربکا او ند پٹ ستاد ربنا من مسقال ذرت پا مقدار دا ذریبن بان فی الارض پزمک کسشے ولا فی السمائے او نپا اسمان کی ولا اصغر من ذالک او نکم دا دغی ذرینا ناغین کو رکیوی ولا اکبر او ننوی الا فی کتاب مبین مگر طول دی پا لوح محفوظ کی نکنی شوی یا طول دی دا اللہ پا علم کی درشان آیات سورہ مجادلہ کی مرازی و میات تلی کئی آدھے کم اللہ وی ہر چاہ سارا دا علم پہ اعتبار دا قدرت پہ اعتبار اللہ موجود دے اللہ خبردار شئی ان اولیاء اللہ بے شک دوستان دا اللہ لا خوفنا لیہم نبوی سیر پدوی فزن قدن قبر و خیرت کی ولا هم یحزنون او نبوی غم جنوی دی دنیا پسے اس اولیاء کرام دی سوک نگر قرآن پخفل تفسیر کی الذین دعوا کسان دی آمنو چیمان روڑے دے کم خبر بانی چیمان روڑے ضروری پا اٹھول ایمان روڑے وکانو یتقون ورا فعل ماضی او مستقبل دوار را جمع کل فعل ناقص پا فعل مضارع داخل کو ویدئی موصوب پا صفت دا تقوی میشا وکانو یتقون او ویدئی تقوی دار ہمیشہ پا وامر پا بندوی دا نواہیو نے اجتنابوی ندا اولیاء کرام دی چھ موصوب دے پا صفت دی ایمان موصوب دے پا صفت دا تقوی اور در تمخ کی مسئلے تفصیل سورہ بقرہ کی ترشے ہو آیاتوں میں مفرادو لی لہم البشرا دی اولیاء کرام دا پارا زیر دے دی دا پارا زیر دے دس زیر دے جنت زیر دے اللہ دا نعمتونو زیر ورکڑے لکہ سورہ بقرہ آیات پینجشتوں میں لکھئی اور اگر سور زیری چیدی ایماندار ہوتا اللہ ورکڑی نو لہم البشرا دا پارا آغا تفسیر رے مبشر اللذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری تحتها الانہار نو لہم البشرا دیل زیر رے یا سور توبہ کی در لایات یو اشتم تیر شو یبشرهم ربهم برحمت منہ نو حکم زیری چیدی ایمان دا وجن اللہ ورکڑی لہم البشرا کے غٹول داخل لی لہم البشرا دوی دا پارا زیر رے فی الحیاتی دنیا پا جوند دنیا کے داشت اولی کئی سورہ حام میم سجدہ دیر شم آیات التم دا غزیری دے کر رے او دی ایمان او دا تقوی او دا اولیاء او ذکر کرے سورہ انبیاء آیاتی او سندرے ملی کئی چی زیری نسم مراد دی اللہ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون دزمکن مراد مکہ دی دنیا را نو دنیا کان سر د خلافت زیر رے او دزمکن مراد التزمک دی جنت ام دا نو دای سر د جنت دزمک زیر رے سورہ حدید دی کئی آیات دولسم دا طول غزیر دی آیاتونا ویارار ہوئی زان سر گور رہی کاتون رالو ان خبر قرآن اگدی کی دیرے کی لہم البشرا دوید پارا زیر رے فی الحیاتی دنیا پجون دنیا کے رسول مریم آیاتم چھن میں نمبر اولی کئی چاہا زیر رے سرے ویسی جعلون لہم الرحمن ودہ اللہ بد دی اولیاء و محبت در نور مومنان و پزرون کے واجئی اولماء اولی کنی دیتی روح المانی وی زیر دام دے چھے مومن نی خوبو نوی نی یاد دا پارے نور سوکوی نی یا غزیر سرے اللہ دا مدد زیر ورکی دا فتح زیر ورکی دا غنیمت زیر رے یادا چھے مومن خدا نگواری خودے بجوندے یا وفاتی خلق بے تعریفو نکی خلق بے دا تعریفو نکی آدم پر روح المانی جی کرکڑی وی دی مومن تا پا وقت دا مرک کی زیر ورکڑی شی چ اللہ تعالی بخنو کا ولمن حملک الی قبرک او کم مومنان چتا تر قبر پوری اڑی او استا پری جنازہ او قبر دفن کی شاملی گئی لمن بخنو کا لہم البشرا فی الحیات الدنیا ادیو جن دی نیکان خلق تو جنازو کی شمولیت ڈر لو شیر لہم البشرا دی لزیر دی فی الحیات الدنیا پجند دنیا کی و فی الاخرہ او اخرت کی وفی الاخرہ او باخیرت کی بدویل زیرے لا تبدیل لکلمات اللہ نشت دے بدلے دل دا اللہ دا فیصلو دا پارا دا اللہ فیصلی سوک بدلو لنشی نگر ولی دغا دے چکم اللہ ہوئے دا دین علاوہ کسوک دا جہالت او دا ناپولی ونون اولیاء جوڑی دل اللہ فی صلی سوک بدلو لے نشی او دغل اللہ فی صلی جلیل بشرا دے زیر پجون دنیا و خیرت کی لا تبدیل لکلمات اللہ نشتر بدلی دل اللہ فی صلو دا پارا ذالک هو الفوض العظیم او دا امدار کامی ابلویا اللہ مجلنا میں ولا یحزنک قولهم خفدن کی تالر حبیب ویناد دویب ندی کافر پدی و ناگانو خفکی گما ان العزت للہ بے شک عزت او غلب خاص اللہ لرغا دا عزت مالک بل سوکنش تما سوا دا اللہ عزت خاص اللہ لرغتون او دا عزت اللہ تا سلگر کرے هو السمیع العلیم او دا اللہ اریدن کے دے العلیم و پوہ دے علا خبر شئی ان للہ بے شک خاص دا اللہ دا پار دی من ہا سوک فی السماواتی چی اسمانونو کی ومن فی الارضی وا سوک چی پزمک کی دی تولو خالق مالک و متصرف اللہ دے دیات لگوری وما یتبعو الذین یدعون من دون اللہ شرکا تفسیر جواہر القرآن کی چی دا الذین یدعون من دون اللہ دا موصول سرد سلینا دا دیتبعو دا پارا فائل لے آو دیدعون مفعول پا آیات کی محذوف تے دا شرکا چکم مذکور دے دا دیتبعو فائل لے دا کم یعنی شرکا چکم مذکور دے دا دیتبعو دا پارا فائل لے دیدعون دا غیر پارا مفعول لے آو دیدعون مفعول آیات کی محذوف تے دا آیات مانا دار وی آغا حلق چدا اللہ نے علاوہ دئی رابلی یعنی کم خلق چدا اللہ نے علاوہ شرکا رابلی نو حقیقت کی دئی دا اللہ شرکا نری نو آیات مانا دا سو وما یتبع الذین او نکوی تابداری اغا کسان یدعون من دون اللہ چرابلی دئی سوا دا اللہ نے شرکا شرکا او لرام ندما دا یتبعو دا پارا اللذین او دا غی موصول فائل لے او دا شرکا ورط مفول لے نمدی روان حق کسان چرابلی ہی صداران ما سیوا دا اللانا ندئی تابداری نکوی شرکا شرکا و لرام ذکر دا اللہ دا سر شریک شتا دینا دا اللہ رب العزت دا سر شریک شتا دینا پدی ترتیب بانے آواز تفسیر اللہ مساوی ہوئی چیات کی تقدیر دا سے دے لا یتبع الذین یعبدون غیر اللہ اصناما شرکاء حقیقتا تابداری نے کبھی یا کسان چرابلی دئی غیر دا اللہ نا شرکاء حقیقتا دا پا حقیقت کے شرکاء نے لیکن اللہ شریک وجود دے سر اشتا دینا نو دے مشرک جی پخپل خیال و گمان کم جوڑ کرے نو دا سر آدھو شریک دینا ایت تبعون اللہ ونہ ندی روان دی مگر دا خیال و گمان پسی وینہم اللہ اخرسون آو ندی دوی مگر درو جنی والذی اللہ غزات تے جعل لکم اللیلہ چی گرزولی دا تاسو دا پارش پا دا جعل مفعول ثانی آیات کی محذوف دے اے جعل لکم اللیل مظلما اللہ آزاد تے چگر زول دے تاسو لشپ تیار داولی تیار کڑی بای سری لوی رنا کے خوب نور زیر تسکنو فی دیر پارش احرام کئی پر دیکی ونہا آرام بسرا او گر زول دور زنان آوالا چی دیتی اگو ریسو اوی نئی او حلال رزق طلب کئی ان فی ذلک بیشک پدی کی لآیات خامخا نشانات و دلائل لی دا اللہ دا وحدانیت و دا توحید لقومی اسمعون دا قوم دا پارش یغی اوری قالو اتخذ اللہ ولدا ویلی دی مشرکانو چلانی ولد اولاد لگر مکی مشرکانو دا ملائکی العیاض باللہ لونری یہود و نسوارا انبیاء علیہ السلام ورتزامن جوڑون سبحانہو پاک دے اللہ دا اولادنا زکا اولاد نہ خدا چا ضرورت ہوئی چاہ مانے محتاجی راجی او اللہ دے احتیاج او دے محتاجی نہ پاک دے هو الغنی واللہ بے پر دے اولاد سے ضرورت رشتا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض لدی اللہ دے پار دی آس چی دی پاس مانونو کی و آچی دی پز مکو کی ان عندکم نشت تاسو سرے کافران و مشرکان من سلطان انس دلیل بہذا پدی خبرہ نو دعوم بلا دلیل را او دعو بلا دلیل باطل وی او نا قابل تسلیم وی اتقولون علی اللہ آیا وائی تاسو پا اللہ ما غلا تعلمون چی تاسو پوئے گئی نا قل فرمائے ان اللذین بیشک آکسان یفترون علی اللہ القذب چی جوڑوی پا اللہ درو لا یفنحون کامیاب بنشی تفسیر روحلمانی کی سوال رات لو چی اللہ ہوئی کامیاب بنشی او من خبور چی بسور سور خوشالو کی دی کافر نو دا مقدر سوال جواب دارے چی متعاون فی الدنیا وی گتوے چی دیکھو پا بنگلو مزو چرچو کرے او خلق او کمزوری خلق ور تپسخی گی لکہ قارون لچی کمزور خلقو کتو نیوی آلیت لنا مثل ما اوتی قارون نو دا غی جواب دے چی متعاون دا لوگ انت فائدہ دا نا متاع دے کی خبر مبتدا محذوف ہو یعنی ذالک متاع یا هو متاع او تنوین پر کی دا تحقیر و تقلیل لپار دے متاع فی الدنیا دئی دا پارا لگا انت فائدہ دا پا دنیا کی ثم الینا مرجعهم او بیا زمون طرف تا دی واپس کی دل دوی ثم نزیقهم العذاب الشدید بیا بوسا قوم دوی تا عذاب سخ مما کانو یکفرون پا سبب داغی چو دی کفر کون کی دا دی دا کفر دو جنوا دی تا سخت سزا و رسو دلائل اقلیه ذکر کل نو دلیل نقلی ذکر کل پا واقعی دا حضرت نوح علیہ السلام وَتْلُ عَلَيْهِمْ قُولُ لَفَدْوِي فَدِي مُشْرِكَانُ يَا فَدِي مَكِي وَالَوْ نَبَى نُوحٍ خَبَرْ دَنُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ قَلَيْچِ فَرْمَائِ لِوْخْبِ الْقَوْمْتَا يَا قَوْمِ قَوْمِ مَا اِنْ كَانَ كُچَرِوِي خَبُرَ عَلَيْكُمْ چِگْرَان لَگِي پَتَاسُو مقامی دا مقامی دو مقصدون علماء ذکر کری چه مقامی نمراد داد نفسی دیرے که دا مقام نمراد آغا نفس او وجود دا حضرت نوح علیہ السلام دے دیرے که من قومی ہی زمیر یا بنی اسرائیلو تراجے دے او یا فرعون تراجے دے دا فرعون پا قوم کی زوانان و ایمان را اور پا موسیٰ علیہ السلام الا ذریت من قومه مگر زوانانو دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا بنی اسرائیلونا یا من قومه دا قوم دا فرعوننا علا خوف من فرعون سرد لویر دا فرعوننا خوف کی دیرے کی تنوین دا تعظیم دا پار رہے سرد لویر دا فرعوننا وملئهم اور ضمیر دا جمع دیرے کی فرعون تراجے کرے مخت ذکر دا فرعون دے او ملائہم کی دا ضمیر دا جمع اور تراجے کو راغیر حلمانی امام قرطبی یو سو جوابو نا ذکر کرے رحلمانی کو دیر جوابو نا ذکر کرے چرا دے دے کی ضمیر واحد و نولے ضمیر خود مفرد پکارو دا جمع ذکر کرے رحلمانی اور شپک جوابو نا ذکر کرے یو دارے چھ فرعون کلا جبارو نو اخبر عنہ بی فعل الجمیع ددن حبر ورک پکار دتو لسر لکہ جابر و ظالم خو پکیداو جن دارے وی ان فرعون لما ذکرا علم لما ذکرا نو علماء نماہو غیره کله چې فرعون ذکر کړی شو نو معلومه شو چې د سره نورم دی نو ضمیر دتا و نور تراجی یو قول دا ذکر کړی جن دارے وی یو جماعت نم پا فرعون سره کیخو لکه ګور سمودیان یو جماعت و لیکن نومی ورته په سمود کې خو نو فرعون ځان لنو بلکې دا هغه کافر د ډل یو نوم په دې اعتبار یاد دې کې وای اصل کې تقدیر دې على خوف من آل فرعون نشکل من آل فرعون مقدر دې دې کې نو ملائهم زمی ورته ځکه جمراجي کو نو داو یو قسم تا دا حضر دا مضاف نرے لکو وصل القریہ اے اہل القریہ او پنزم جواب ادا ذکر کرے چی زمیر دے کی دی ذریت تراجی رے مخی ذکر دی ذریت شو علا خوف من فرعون و ملئہم اے ملئ ذریہ دا یسو جوابنے دے کی دغشان ذکر کرے یا باز یو دی اجداد و تعظیم د پارو لکرو حلمانی و جواب دا غم ذکر کرے تفسیر رو حلمانی دی شپگو نسیوا نور دیر جوابو نذکر کرے چی یا خدا زمیر دیرے کی جمع پدی اعتبار دے دا تعظیم دا پار رے لکر بادشاہانو تدغشان زمائر دارا جی کی دیشی بادشاہانو تدغشان زمائر دارا جی کی دیشی نیا پدی اعتبار بانے حضیر اکی او قائده ذکر کرے وی زمیر فرعون تا دے خود جمع پا دے اعتبار دا وی کم زمائر چه عظماء تلویل یو خلق تراجی کی اگئی کی جمعی وی پا دی او اشکال لے چه پا کلام دا عربو کی زمیر دا متکلم لکنہنو او زمیر دا مخاطب آگئی کی جمع رازی زمیر دا غائب کی خود قائده نشتا لکه الله مرضی و ادا قاعده ذکر کړي چې د زماو د پار زمیر جمع ذکر کول شي او چې زمیر د متکلم او د مخاطب وي زمیر د غائب کې هنقل نه راغله الله مرضی دا سویلي خو رحمانی وی جواب دا څه شي چې سالوی او فارسی چې راځواله لولې نو هاتي دای نقل په غائب کې مکرره او دا قاعده دا چه والمثبت مقدم على النافی یا والمثبت مقدم على النافی سوچه یو خبر اثبات کئی نو اثبات پا نفی بانے مقدم وی نو ضمیر دا غائب کی جمع راضی تعظیمن چه کل دا ضمیر دا زماو دا پارک اور نور یاو جوابو نزی کرکڑی کم چھو آوری دا علا خوف من فرعونا سرد یرد فرعونا وملہهم او دا سردارانو دا غینا این یفتنهم دا چی دیتا با سزاور کی دیو پا امتحان کیوا چای و این فرعون او بشک فرعون لعالن خامخا غالبو فی الارض پزمک دا مصر کی لعالن یو مانا روح المانی وی لغالبن فی الارض یادی ہے کہ عال پا مانا دا متکبر دے بشک فرعون لعالن متکبرو فی الارض پزمک کی وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ او بیشک خام خاو دے دا زیادی کون کنا اے پا ہر خبر کی دا حد نتیجہ آس کرو پا ظلم کی پا فساد کی وقال موسیٰ او فرمائلی موسیٰ علیہ السلام یا قوم قوم زما چکل ایمان رالو یرے دل چکا فرعون تا پتہو لگی نمون بلا سنک پری کی مون با شیطان کی ندعا اگر موسیٰ علیہ السلام قوم تسوئی فرمایلی موسیٰ علیہ السلام اے زما قوم ان کنتم کئی آمنتم باللہ چیمان مروڑی پا اللہ فالیہ توکلو نپدغ اللہ پر وساو اعتمادو کئی ان کنتم مسلمین کئی تاس مسلمانان فقالو نویلو دغی مومنانو علی اللہ توکلنا وی پا اللہ بانیمگا توکلو بر وسکڑی دا علی اللہ توکلنا اللہ مبر وسکڑی دا ربنا ایزم غربا لا تجعلنا مگر زی منگا فتنتا اے موضع فتنت و عذاب مگر زی منگزید امتحان و دعذاب للقوم الظالمین دا قوم ظالمان و دا پارا اے اللہ منگزید امتحان مگر زی چه کافر رابان مسلط کی امونگ دی دن نواری او امونگ دا حق نواری وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ او نجات را کی منت پخبل رحمت و مہربانی سرا من القوم الكافرین دا قوم کافرنا وَاوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى او وحی کرو موسیٰ علیہ السلام تو آخیہی او دا غرورتا ان تبوعا دا چیز ایلونی سی تبوع ستوی اتخاذ المباعا اے المنزل نیول دزے ان تبوعا دا چیز ایلونی سی دوارا لقومکما دا پارد قوم ستاسو دا دوارو بمصر بیوتن پا مصر کی کورنا وجعلوا بيوتكم قبلة وغرزوا اخبل كورنا زائن دموز قبلة معنى ومسولة او مساجد ويدي دي منزول خكور كما نكيد الخبار خفرون قتلول وي خير دي ضرورت تي كور كي منزول لزور وركي او دارت طريقة خي چه کل او ظالم دور يعني طاقت كده چه استاور سرد الله سود جهاد واسنشتا نبي اب الله تجاري وجعلوا بيوتكم قبلة او گرزو اخفل کورونا قبلتن زائون دموز واقیم السلاطا و پابندیو کئی پموز و بشر المومنین او زیر ورک مومنانو تا چر دی مقصد و حاصل شی دا اللہ مدد دا دنیا کرا شی دا دی دعا و قبول شی او زیر ورک ورک پا آخیرت کی مومنانو تا دا جنت حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم توی منزول کوئی او خپلیم خیر شورو کی وقال موسیٰ او فرمائلی موسیٰ علیہ السلام ربنا اے رب زمنگا انکا بیشکت چی آتیت فرعونا تاور کڑی دی فرعون تاو ملہو او سردارانو داغتا زینتن لزینت سی زنا تاور تا دزینت اسباب ورکڑی دزینت جامع چی دارنگی دزینت تا سورلو بانے سوری گی او دارنگی لوی لوی بنگلی دی ورکڑی و اموالن و مالون دی ورکڑی فی الحیات دنیا پا جند دنیا کی اللہ را دورا عرص دی دیر پار ورکڑی ربنا علی دلو عن سبیلک اے رب زمونگ دیر پار چخلق گمراہ کی استاد لارنا ربنا تمی سلام علیہم اے رب زمونگ حلاکت راولی ددوی پر مالونو تا مال ولی تباو حلاک کی واشدد علا قلوبہم او سخوال را ولید دی پزرنو اللہ رازونه ولا سخ کی چت ایمان تکلاو نشی فلا یومنو حتی یرو العذاب الالیم نو دی ایمان نروڑی تردی چوینی عذاب درناک ایدی دی پزرنو ولا سخ کی نو اللہ مساوی وی موسیٰ علیہ السلام تدوہی پزری معلوم شیو چی دا خلق و پدی کفر مری نو زکا ورطدا سے دعا کئی نو ای دا کافر مجهول دا پاردا سے دعا دا کافر معلوم دا پاردا سے دعا درست دا او ہر چی کافر مجهول العاقبت سے ناغل ودا سے دعا نکی خبر لگو رہے دیکھ او مسئلہ دا وی رضا بی کفر الغیر فقہا وی کفر دے او دیکھ مثال سلام وی سختی کی ظلونا پدی ظلون ورط مہر راولے چی ایمان تا کلاو نشی نو دا ایمان راڑی نا آغا ایمان یو اختیاری وی یو ایمان سوی دا زور وی چی آغا زن کدن پو وقتی جا معتبر نرے دا ایمان نراڑی تردی چوینی عذاب درناک نو ایدادا سی سوالو لکل دا دا ایبارک پو وحی معلوم وا چی داو پدی کفر مل ار چی کافر مجهول لچی دا آغا دا عاقبت پتن لگی نو ایبیاور تدا سی دعا درست نرا او دا تفصیل دیدے کہ روح المانی بھی ذکر کرے ورہ رضا پا کفر دا غیر دا باز مطلقاً کفر گرزول خودی کی تفصیل لے روح المانی ہوئی دی جل کی ہوئی صفائیو سلسلو روی آئے مرا چھ رضا پا کفر دا غیر دا سنگا مسئلہ وی باز علماء دلیل نیولے چھ علا ان دعا لا شخص بالکفر لا یعد کفرن وہی کہ سڑی تدا دعا کے چی دے دی پدی کفر مرشن دا کفر نرے خدا دا سی چی دے دا کفر جائز او خن گڑی بلکہ وہی اللہ دا زدیر تنگ کرے او دیر ترسولے نو دے پدی کفر مرگی چی انتقام دے والے نو دے کہ کفر جائز نگڑی نیخ گڑی خودی سڑی دیر ترسولے دے نو دا سی جو دعا دا شران ناروا نرا او دے تو دیر فقہا لار دی او دا قول چی فقہا وی چی الرضا بی کفر الغیر کفر نو لیسا علی اطلاقی جی دا مطلقا ننے بلکہ دا مقید دے پدیبانے اے چی او سڑے دا بل پا کفر راضی ہے نے کفر جائز گڑی کفر روا گڑی نو دا بیا علماء لکلی چی کفر دے او مسئلہ کی دو علماء اختلاف شتا سو کوئی رضا پا کفر دا غیر کفر دے من غیر تفصیل او چاپا کی دا تفصیل ذکر کرے چاپا کی دا تفصیل ذکر کرے نو موسیٰ علیہ السلام تدیرے کی دا دا وہی پذری معلوم شو چی دا با کافر مری نو وشدد علا قلوبهم سخ کی زرون ددوی نو دا ایمان نروڑی حتی یرو العذاب الالیم تردی چوینی عذاب درناک. قال رب العالمین ورت فرمائلی قد جیبت دعوتکما بیشک قبول اکڑیش دعا استاسو دعانو وردی دے کی دعاو دعا نسبت دعا 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 توکو وی موسیٰ علیہ السلام دعا کولا او حاول علیہ السلام پی آمین کولو نکلا مشہور خبر مفسرین نے ذکر کری نوی چیو دعا کئی بل آمین کئی دا دعا 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 دا دیو جنرد دا احناف دلیلمو چی امام کل قیرت و سور فاتحو لستا او تاور کسی آمین ہوئی نو دا فاتح استام شو دلتو یجیب الدعوت کمانو حارون علیہ السلام خو دعا دعا سر کرن ای خو آمین آمین ہوئی معلوم دا شو چی مقتدی آمین دا دا سے شل لکد چی فاتحو لستا. قال رب العالمین فرمائے لیو قد جیب الدعوت کمان بیشکا قبول کرشید دعا ستا سد دعاو اگر دا سی کل لوی لوی خلق دعا کئی خو وقت پکی لگ لکه کافر ظالم دے مسلمانان خیرے کئی نداز سکنوئی چکنے دا ظالم نبا اللہ دا مظلوم انتقام اخدینا تو کل پکی وقت ہوئی دے کہ امام ترمیزی اگر روایت روح المانی ذکر کرے امام ترمیزی دے امام مجاہد رحم اللہ قول ذکر کرے وی دا دعا قبول کرے شو و سلویخ کال پکی تیرو دا دی خیرو دا فرعون درانی ہو پا منز کی سلویخ کال مدو اے دا موسیٰ علیہ السلام ہونتی جلیل القدر نبی خیری کری دا حارم علیہ السلام ہونتی عظیم شخصیت پہ آمین کرے خوبیان سلویخ کال پس دلی خیرونا اللہ فرعون رانی ولے فستقیما نو ادرے گئی تاسو پا زمواری در رسالت برابر ادرے گئی پا دعوت اللہ خلق دا اللہ دینو توحید ترا بلے ولا تتبعانی مروانی گئی سبیل اللذین لا یعلمون دلار دہا کسانو پسی جی پوئی گنا وجاوزنا بی بنی اسرائیل البحر او پوری استیو منگ بنی اسرائیل پدریاب فاتبعهم فرعون ورپسی شو دلوی پس فرعون وجنوده لخکر داغ بغی و عدوا دوجی دبغز و دشمن اینا تردی چی بنی اسرائیل تیر شو لو دی اللہ دریاب کی راگیر کل حتی اذا ادرکه الغرقو تردی چی راگیر کو اغلر غرکی دو نگر سور اگد کلیمے ویلی او سور مدنے پر اوڑی اللہ اور تو اس پدے نخلا سے یہ قال فرعون ویلیو آمن تو ایمان میں روڑے دے دے دا دریاب دراگیری دو پا منس کلا کلیمہ ویلی ایمان میں روڑے نو بیشک شان نال لا الہ الا اللذی چی نشت دے بل عبادت مستحق الا اللذی مگر آزاد تے آمنت بیہی بنو اسرائیل چی ایمان روڑے دے پدغ ذات بنو اسرائیلو وانا من المسلمین آوزیم اللہ تد تابدارونا اللہ ورطوی اللہ آل آن اس ایمان راڑے وقد عصیت قبلو او تاخنا فرمانی کری وددین مخکی وکنت من المفسدین او ویت دا فساد کون کنا فالیوم ننجی کب بدنک ننن منگا خلاسے در کوتاتا پد بدن ساسرا اے فرعون دا بنی اسرائیل دا سیرولی علماء تفسیرولی کلی ویغدبم شدیوی نانا سوال لکیا کی حالیرو الام بوزن سڑے رہے چھتا بوتے نو اللہ دخل انبیاء علیہ السلام دا صحبت دا وجن آغد مومنان ویر لنے کئی اللہ دریاب تا حکم کو ویدا فرعون آو دا دا لاش پہ اوچت زیرو غرزو نو نور دریاب خو نور لخکر خو دریاب کی ڈوب شو آو دا فرعون آغا لاش دا اللہ دریاب تا حکم کو نبار و غرزو لو فل یوم ننذی ننجی کبی بدنک نجوا اغزم کی لوئی چپور تے نلقی کا علا نجوة من الارض پپور تزیبا نستانا بدن غرزو نشب ان اسرائیل ہوکا تو چی مردار پروت تھے اولا سخپے نرپل ولی یقین را گئے چیر سڑے مرشوے نشب دریاب را غرزو لینو نئی دانو منلا وینن نزن نجی کبی بدنک پوچت زی غرزو استانا بدن لتکون لمن خلفک آیا دیر پارچ شراغ چار پارچ تانو رسو دیا ونخام علماء تفسیر لکلی اواز علماء لدلی میں تقی سے لکلی اصول القرآن کے چوسم قاہرہ کی راغی غلاش پروت تے چلی اگر کی لتکون لمن خلفک آیا چشی دا حاغ چار پارچ تانو رسو دیا ونشانا ان کثیر من الناس ان آیاتنا لغافلون او بے شک ڈھیر دا خلقنا زمین آیاتنا خامخانا خبروی صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم توحید سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمین دا دکان دویما پتا واحد گل اسلامی 61 سنٹر
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرمائي ولقد بوأنا بني إسرائيل آگو شک زور کرو منگ بنی اسرائیل تا مبوع صدق زید رشتیاو زید پسندیدہ مور کرو آو دی زین مراد شام دے او مصر دے ورزقناہم او رزق مور کرو وغیتا من الطیبات لپاکو دہلالنا طیبات ہا غشی توئی چی حلال موی او لذیذ مزیدار موی فمختلفو نبی اختلاف نوکر پنبوت نبی علیہ السلام کے حتی جاءہم العلم تردی چراغل دویت علم علم نمراد آیات مبارکہ کی قرآن نے قرآن راغے ندائی دا اللہ دا حبیب پا نبوت کی خلافو کو فمختلفو ندائی اختلاف نو کرے پا نبوت دا نبی علیہ السلام کی حتی جاءہم العلم تردی چراغل دویت علم یعنی قرآن یو قول دادی چھ دے علم نمرات قرآن نے یا بابی مفسرین لکلی چی دے علم نمراد دیدے کہ علم دے تورات تے تورات شریف اولوس تو خفوہ شو باغے کہ اللہ دے حبیب صفات و قتل حقانیت و صداقت ورت معلوم شو خدا آغی نہ پس دیا انکاروں کو ان ربک بے شک رستا اے حبیب یقضی بینہم فی سلبو کی پمند دی کی یوم القیامت پورز قیامت فی ما کانو فیہ اختلفون فہغس کی چودی پاغی کی اختلاف کن کی فان کنت فی شکن کچریت پشک کتاب دا اللہ حبیب ترے مراد تے نومت تے کچریت پشک مما دہا کتابنا انزلنا الیکا چرا نازل کرے منتا تا فاسأل اللذین نتپوسو پختنو کدا کساننا یقرؤون الکتابا چلو لیا غی کتاب تورات شریف من قبل کتا نمخ کی لقد جاءک الحق بے شک راغل ریتا تا دحق دننا تاست دا حق دن راغلے لقد جاءک الحق بے شک راغلے دیتا تا حق یعنی حق و یقینی خبر راغلے دے چطر اللہ رسول راغلے دیتا تا حق ستا دا رب دا طرفنا فلا تكونن من الممترين نخام خامکی گا من الممترین نشک ان کنا ولا تکونن من الذین او خام خامکی گا کساننا کذبو بی آیات اللہ چغیر دروغ نسبت کرے آیاتنو دا اللہ تا فتکون من الخاسرین ورنشب دتاوانیاننا ان الذين بشكها كسان حقت عليهم چه واجب شوه دے لازم شوه دے پاغوی کلمت ربک حکم در افستا دا عذاب چه بل دی بور تزی جہنم تبزی لا یؤمنون دا ایمان نروری ولو جاعتهم کل آیت او کراشی دیتا ہر یو موجزا ہر یو آیات و دلیل دا ایمان روڑینا زکا زلیفی سلشوی چنی بور تزی حتی ورہو العذاب العلیم تردی چوینی دی عذاب درناک فلولا کانت قریت نولی نویو کلے آمنت چیمان روڑے فنفاہا ایمانو گرد پرنا سے عدد جو کرے تولو منس کے رازی اخنا وقت رازی وہ اصول طالبان دینا وقت راضی پر نہیں کرتا ہوئے تو خپل خپل مرضی والے راضی لو دے رستو شڑل غاڑی یا بس چھو سر لوئی جا فلولا کانت قریتن نولی نویو کلی والا آمنت چیمان روڑیو فنفاہا ایمانوها نفید ور کلی ودع کلی والاو تا ایمانوها ایمان روڑو داغوی الا قوم یونسا مگر قوم دا حضرت یونس علیہ السلام لما آمنو کل چیمان روڑیو کشفنا عنہم عذاب الخزیق نل رکڑو منداغوین عذاب درسوائی او دشر مندگئی فی الحیات الدنیا پجون دنیا کی یونس علیہ السلام اللہ دنے نواخار تلے گلے رست را روان دی دیو لاک دپاسد دا غخار عبادیو دا غقوم تے دین بیان کو لیکن اغی انکار کو یونس علیہ السلام ورطوی عذاب بدر بان رازی ندی قوم کی بازی خیارانو اغید مختنون بی علیہ السلام تاریخ اور ادلع بازی مشران ورطوی تاسو گو رئی کبی گا دشپیو یونس علیہ السلام پکور کی نخبیر تاسو ویلی چی عذاب رازی آو کن دی دکلیو دی وطن نو تیوی نبیاد آر اللہ نبی او عذاب برازی زکام بیار مسلام چکل قوم تبوئی چی عذاب برازی ندام بیار مسلام وجود خود عذاب دراتلو نمانعو نئی بدا غخار نووتن یونس علیہ السلام پور کیوں نمندو ندائی ویدی سغم پکار دے ندائی معشومان زنانا طول بار رویتل اللہ تے جڑل مفسرین تاریخا لکلی ویدہ سے توبے ویستا چھ معشومان دے میند نجودہ کل میند دے جڑل آغا بچوں جڑل آغا پردی حکونے طول واپس کر بعض مفسرین تاریخا لکلی ویدہ یو گٹھے پردی پر بنیاد کی لگو لیوا نابادے لڑو لبی اوی گٹھے دے پارا مالک لے را شدہ گٹھے دے والا پورا توبے ویستا نا اللہ دین عذاب لرکو عذاب پرا نوستو ایونس علیہ السلام چکل راگ سور زی پس رچوی کتن خار عباد دے ورام بی علیہ السلام علیم الغیب نی پا غیب پوئی گنا وی دا قوم کدا قانونو چی چاوس خبرو کا وغی کی با اگر اشتینی ثابت نشو نبیا بے قتلولو یونس علیہ السلام تو علم نہ ہوئے ماں کوئی چی عذاب برازی ہے قوم کو علاق شوئے نے ناغلار و تختیلو کشتن کی ناسو دے کے دغا واقعہ ذکر کے و دغا بر حضرت دو قولون مفسرین ذکرے چہ دا عذاب راغلے و نواپس شو آو کنتش علامات راغلے و نواپس شو دے کے سلف دو قولون دی یودا چی دی یونس علیہ السلام قوم علامات و آثار دا عذاب قتل بس تو بے ویستا نالے تو بے قبول کا اور دا وقت دا ارچا تو بے قبولی گی عام قانون دے چی عذاب لا ندے راغلے خدا آغی آثار و علامات سرگنشی نتو بے استل دا منظور بھی اور دیم قول لائے چی عذاب قسطر گو لیدلے ہو خطوبے قبول شنو یا دادی قوم خصوصیت تے ذکر اللہ عام قانون دارے عام قانون دا اللہ رب العزت دارے چکلا عذاب یو سڑے پستر گو گوری نو دغا وقت کی توبہ قبلی گنا عذاب یو سڑے پستر گو گوری لکہ فرعون غور دریاب کی سور الوے کلیمہ ویلے خدا ایمان قبول و منظور نرے داغی ایمان قبول و منظور نرے وہ مرگزنی دا رخصت کے دو کرا انہوں نے اولی کچھے اس طالب اس طالب ورکی دا اس طالبان نہیں پکا رہا سی انہوں نے بانے انتول درد خراب ہے دا سو مانتا پہ ورسا کے ناس ہے یہ موار یو قسم زموار انہوں نے رکھا سو کنی میں بینتا پس راغ سور پس راغ دا انہوں نے اولی کچھے رسو بس رخصت کے کئی جی تولو مفسرین دیدے کہ دقا دو اقوال ذکر کری اور حلمانی ذکر کری چکہ چرے عذاب دائی پستر گلی دلے اور بیاتونا عذاب اللہ لگے کرے نداد دی قوم خصوصیت تے ذکر عام قانون قرآن دا ذکر کرے چکلا عذاب پستر گلی دیشی نبیات و بد چا منظوری گنا بیاہ چاہ توبہ منظوری گی نا لداغر دی قوم خصوصیت شوکا آزار پستر گو لیدلے نو خدا غی علامات و نخوے لبیاہ دی دا توبہ قبل دن لعام قانون مطابق وا ومتعناہم الاخین او فائدہ میں ورکڑوا غیت الاخین ترس وقت پورے ولو شاہ ربکا او کچر خخش استاد ربو لآمنن خامخا ایمان بروڑے من حغچا فی الارض چزمت کی کلهم ٹھولو جمیعن پہ اتفاق افا انت تکرہ الناسا آیا تو مجبور کے خلق یعنی تی مجبور کوئے حبیب نش لیتا اکراہ پاتی دا کی چلی گی نا حضور کو کشتا دینا افا انت تکرہ الناسا آیا تو مجبور کے خلق حتی یکونو مؤمنین تردی چیشی دی مؤمنان وما کان لنفسین او نشتے دے پہ اختیار دے و نفس کے انتو من اللہ بی اذن اللہ چیمان روڑی اللہ بی اذن اللہ مگر پہ حکم دا اللہ پہ توفیق و حکم و اجازت بی ایمان روڑی ویجال الرجسا او گرزوی اللہ رب العزت کفر رجس اصل کی پلیتی توئی گندگی توئی دیدے کی تی مراد کفر دے یا تی عذاب دے ویجعل الرجس او گرزوی اللہ اغا کفر گرزوی اللہ عذاب علی الذین فاکسانو باننے لا یعقلون چیغی اقل نگری قل انظروا ماذا فی السماوات والارض ورطوائے حبیبا انظروا گرئی سوچ و فکر کئی نظر دے کی پمانا دا تفکر او دا تعمل لے قل انظروا ورتوایا اگرئی سوچ و فکر کئی ماغا فی السماوات والارض چسس سی زندی پاسمانی نوزمکو کی او دادا اللہ دا وحدانیت دلائل دی وما تغنی الآیاتو او فائدہ نور کئی دا آیاتونا دغا نشانات وما تغنی الآیات او پکار نرازی دا نشانات فائدہ نور قید آیاتنا والنظر او دائر ورکون کی ان قومنا وقوم تلا یومنون چر ایمان روڑی یعنی ازلی بدبخت ہے ناغت کڈیر یر ان کی پیغمبران راشی آغت سور سور بیشمار موجزات و دلائل پیشی اچھے ازلی بدبخت ہے ناغ ایمان راڑینا فعلی انتظرون انتظار نکویدوی اللہ مثلا ایام الذین مگر پمثل دورز و دہا و کسانو خلو من قبلہم شغی تیرشید مخد دینا قل فرمایا فانتظرو انتظارو کئی انی معاکم من المنتظرین بے شک زیمتا و سرد انتظار کن کنا ثم ننجی رسولنا بیاب نجات ورکم مغفر پیغمبرانو تھا والذین آمنوا وواکسانو تا شید ایمان روڑو کذالک دارنگی حقا علینا حقا لازم دے پمونگ احسانا نو تفضلا کذالک حقا حق دے ثابت دے علینا پمونگ ننج المؤمنین نجات ورکو المؤمنانو تھا قل فرمائے حبی یا ایوہ الناس خلق ان کنتم کچر یئی تاسو فی شک من دینی پشک زماد دیننا فلا اعبد اللذین آنو غیبادت و بند دینکم دہا کسانو تعبدون من دون اللہ چتا سورت عبادت و بند دی کوئی ما سواد اللہ نا ولیکن اعبد اللہ اللذی لیکن ذی عبادت و بندگی کم دا اللہ عزات یتوفاکم چتا صبح وفات کی و امر تما تحکم کرشیر ان اکون من المومنین دا چشم بزد مومنانونا ما تحکم شیر چتا دا مومنانونا شا و ان اقیم وجہ کا او دا چی درست کزان خل لدین عدین تا حنیفاً چغم اعلان کن کے دے حق طرفتا ولا تکونن من المشرکین او خام خامکی غد مشرکانونا ولا تدعو مرا ولمن دون اللہ ما سواد اللہ نماحا چالرا لا ينفعکا چفائدر نشیدر رسول تاتا ولا یدر قومد نظرر تبلیف دفکولشی فإن فعلتک چردا کار دیو کوئی حبیب فَإِنَّكَ بِشَكَتَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ فَدَغَ وَحْكِوِ خَامُ خَادِ زِيَتِ كَوْنْ كُنَا وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ كُچَرُوا رَسَيْتَا تَعَلَّا بِدُرِّنْ سَتَكْلِفِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو نُنِشْتَهِ سُوْقْلِرِ كَوْنْكَ دِلَغِ تَكْلِفِ دَپَارَ إِلَّا هُو مَگَرْ او کے رادو لرستا سو بارک دخیر فلا رات دل فضلہی نشترے سو واپس کو ان کے فضل داغل رات یسیب بھی من یشا من عبادہی رسوی پدی سراغ چالے چخوہ جد اختل بندگانونا وہو الغفور الرحیم او دغا اللہ بخن کے دے الرحیم اور رحم کو ان کے دے قل افرمائے حبیب یا ایوہ الناس خلقو قد جاکم الحق بے شکر آغلے تاوست حق من ربکم استاسو درب طرفنا فمن احتدا غچا چلار مندہ فانما احتدیل نفسی نبی شکلار مندلی دفار دخل زاندی ومن دلال او حرا سوب چی او گمراشو بیلارشو فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا لُبِيشَكَ گُمْرَاكِ دِلْ دَاغِ بُوجْبِ تَاغِي وَمَعَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل اَعُزَنِمْ تَتَاسُ زِمَوَارُ مُحَافِظ وَتَّبِ رَوَانْ شَيْ حَبِيبِ مَعْلَا وَسَتَسِ يُوحَائِ لَيْكَا چِ وَحِي كِي دِشِتَا تَا وَسْبِرْ عَلَى الدَّعْوَى صَبَرُكَ پَدَاوَتِ لَلَّهِ او صبرو کا پدیرہ بلنستا خلق لر ایمان طرفتا حتی احکم اللہ تردی چلا فیصلو کی وہو خیر الحاکمین او دعا اللہ ورد فیصلے کنکنا سورہ ہود قرآن پاک میں سورتوں دے ترتیب لحاظ کرے اولسم نمبر رہے.